Foto nr. 76. Biri humbur në mes të derave. Në fund, të gjithë parat e ti ishin zhdukur. Djali rebel nuk ishte asgjë për të grën. Ai mor një pun për të ushqyer dera. Edhe pse ai kishte gjithçka për të grën, ai ishte ende shumë i uritur. Kështu që ai filloi mendoi për jetën e tij. Ai tha me vete, shërbëtorët e atit tim kanë ushqim. Unë do të kthehem tek ati im dhe i tham, o atë, me katova kundër jush, nuk mund të quhem me biri ytë. Me pranoni si një prej shërbëtorëve të tu, pra birë vendosem të kthehem në shtëpinë e të atit.